Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We want to have 6 days this circuit breaker so that we don't have much more pain down the track.
South Australia, isinailalim na sa 6 na araw na lockdown simula kagabi.
Naniniwalag yan na kailangan natin na ipaalam sa ating mga kalalakihan ang promise na kailangan nilang gawin. At yun nga ang tema ng White Ribbon Day to prevent violence against women.
At White Ribbon Day webinar isasaganap sa Biyernes. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-19 ng Nobyembre taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang iyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 19 ng Nobyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, Pfizer at BioNTech sinabing 75% epektibo ang bakuna nito laban sa COVID-19. Sa Pilipinas, kalihim ng kalusugan inamin na mayroong korupsyon sa loob ng ahensya. At South Australia, sasailalim sa 6 na araw na coronavirus lockdown. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa mga pharmaceutical companies na Pfizer at BioNTech sa mga pagsusuri ng kanilang bakuna laban sa COVID-19, ito ay nagbibigay ng 74% proteksyon sa mga adults na lampas na edad na 65 taong gulang. Inilabas ng kumpanya ang karagdagang impormasyon mula sa kanilang phase 3 clinical trials kung saan ayon sa kanila ay may kaparehong proteksyong binibigay ito sa mga tao anuman ang edad at mula anuman ang lahi. Takdang mag-apply ang kumpanya para emergency use approval sa United States regulators. Ayon sa BioNTech founder at chief executive Dr. Ung Sahin, sa pangkalahata ng bakuna ay 75% epektibo at nagbibigay ng malakas na proteksyon para sa mga taong higit na 65 taong gulang.
This protection works also well in people older than 65 years of age. And we have observed here 94% of protection, which is also an excellent value, and you know that the elderly people are of a higher risk. So that means this vaccine appears to work in the high risk population.
Yan ang tinig ng founder chief executive ng BioNTech, Dr. Ugur Sahin. Sa balita naman sa Pilipinas, sa Senado, sa Senate briefing para mungkahing 2021 budget ng Kagura ng Kalusugan, inamin ng kalihim ng Kalusugan Francisco Duque III na mayroong nagaganap na anomalya sa loob ng ahensya. Ito ang naging tugon ng kalihim ng Kagura ng Kalusugan matapos siyang questionin ni Senator Dick Gordon kaugnay ng mga inirelease na mga pondong nagkakahalagang ilyang bilyong piso para sa mga proyekto tulad ng kontrobersyal na Denvaxia at mga mobile dental clinic. Marami sa mga proyekto'y di nakumpleto. Itinangi ni Senator Dick Gordon ang 8.1 bilyong proyekto upang magtayo ng mga tinatawag na school-based barangay health stations o BHS sa bansa. Sa dalawang bahagi, 270 BHS lamang ang nakumpleto sa 3,200 sa phase 1, kung saan umabot sa 4.4 na bilyong piso ang halaga ng nasabing station. Kinansela ang proyekto ng taong 2018. Samantala, mayroong higit kumulang na 16,000 health workers naman ang naghihintay mabayaran ng kanilang hazard pay para sa kanilang mga trabaho bilang medical frontliners sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Kagora ng Kalusugan, di pa nabibigay ang nasabing kabayaran dahil nagkulang sa pondo. Umabot na sa may 842 milyong piso ang nabayad ng pamahalaan para sa mayroong 86,348 medical frontliners. Ngunit mayroon pang 16,764 na health workers ang di nakakatanggap ng nasabing benepisyo. Kailangan ng karagdagang 180.2 milyong piso ng pamahalaan upang mabayaran ang nasabing hazard pay. Sa ilalim ng Administrative Order No. 35 ng Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga health workers ay makakatanggap ng 3,000 pisong hazard pay sa bawat buwan na sila'y naka-duty. Habang nagbigay naman ang Administrative Order No. 36 ng karagdagang di lalampas sa 5,000 pisong COVID-19 Special Risk Allowance sa bawat buwan. Ayon kay Senator Pia Cayetano, sponsor ng manumungkahing 2021 budget ng Kagora ng Kalusugan, bawalak nitong humiling ng karagdagang budget sa pagbasa ng 3rd Bayanihan Law upang matugunan ang kakulangang halaga sa nasabing hazard pay. Sa mga balita naman sa Australia, pinatupad ang unang araw ng 6 na lockdown sa South Australia bilang tugon ng state sa coronavirus cluster na kumalat na sa 23 kaso. Mula ngayong araw, Huwebes, ang mga aged care centers ay sasailalim sa lockdown. Ipagbabawal ang pagbiyahe sa rehiyon, mga kasal at libing at isasara ang mga paaralan kabilang ang mga universidad, pub at cafes. At kailangan magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Ayon kay Premier Stephen Marshall, mahalagang kumilos agad.
You don't get a second chance to stop a second wave, and so we're throwing absolutely everything at this. We know that Victoria was in lockdown, substantial lockdown for 112 days. We want to have 6 days of this circuit breaker so that we don't have much more pain down the track.
Ang tinig ng Premier ng South Australia, Stephen Marshall, kaugnay ng 6 na lockdown. Sinabi naman ng South Australia Police Commissioner Grant Stevens, ang pinakamahalagang mensahe, manatili sa inyong mga tahanan. May posibilidad na ma-extend ang 6 na lockdown ng hanggang sa 8. Samantala, sa state naman ng Victoria, umabot na sa 20 araw nang walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 o mga namatay bunga nito. Hiniling naman ni Premier Daniel Andrews sa mga taga-South Australia ang ikansela o ipagpaliban ang kanilang mga balak na maglakbay sa labas ng state habang hinaharap ang naganap na pagkalat na community outbreak na iniugnay sa mga quarantine hotels. Sa ibang balita, sa Nueva York, isinara ng mayor ang mga paaralan sa lungsod matapos mapag-alaman mula testing data na tumaas sa mga antas ng pagkalat ng COVID-19. Ang mga paaralan ay pinayagang manatiling bukas sa kondisyon na manatili ng di aabot sa 3% ang kaso ng positive para COVID-19 sa loob ng 7 araw. Sinabi ni Mayor Bill de Blasio ng Nueva York na lampas na sa itinakdang bilang o benchmark, nangangahulugang kailangang manatiling sarado ang mga paaralan.
No one is happy about this decision. We all, in fact, are feeling very sad about this decision because so much good work has been put into keeping the schools opening them up to begin with. Let's start there. Opening the schools when almost no other major school system in America opened, making them so safe.
Yan ang tinig ng Mayor ng Nueva York, Bill de Blasio, kaugnay sa pagsasarahan ng mga paaralan sa lungsod. Samantala, sa balita naman kaugnay ng naganap na halalan, nanawagan naman para partial recount ng mga boto sa 2 county sa state ng Wisconsin ang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Ang kampo ng Pangulong Trump ay nagbayad na ng $3 milyong sa mga state officials para sa recount sa Milwaukee at Dane. Kanilang sinabi ng mga absentee ballots ay ginalaw at diwasto ang pag-issue sa mga ito't mayroong naganap na kabiguan sa pagtugon sa mga patakaran kaugnay ng tinatawag na voter identification. Isinasagawa naman ang recount sa Georgia kung saan nangunguna ang President-elect Joe Biden ng may 14,000 boto. Tumatangging mag-concede si Donald Trump at patuloy niyang sinasabi nang walang mga basihan na nagkaroon ng pandaraya sa nasabing halalan. Samantala, sa ibang balita, nagbabala naman ang China laban sa Australia at Japan na maaaring magkaroon ng epekto sa dalawang bansa sakaling maging banta ang bagong buong kasunduan o defense pact sa seguridad ng state. Ang pahayag ay naganap matapos inilabas ng Chinese Foreign Ministry ang pahayag na dapat akuin ng Australia ang responsibilidad para sa lumalalang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagkaroon ng pilas ang pakipag-ugnayan ng Australia sa China ng pinakamalaking trading partner nito matapos ihatid ng pamahalaan ng Australia ang suporta para sa pandaigdigang pagsusuri kaugnay ng kung saan nagmula ang coronavirus. Ayon sa tagapagsalita ng ugnayang panlabas, Zhao Linjian, na walang dapat ibang sisihin ng Australia kundi ang sarili nito.
It is clear that some people in Australia, with their Cold War mentality and ideological prejudice, tend to regard China's development as a threat and have subsequently taken a series of wrong moves related to China, which is at the root cause of relations taking a sharp downturn and stuck in the current difficult situation. The responsibility for causing this situation does not lie with China at all.
Ministro ng tagapagsalita ng ugnayang panlabas Zhao Linjian ng China sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 24 na sentimo o 48.24 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 35 piso at 20 sentimo o 35.20 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa tennis, ang manlalaro mula Germany Alexander Zverev ay tinalo si Diego Schwartzman sa score na 6-3, 4-6, 6-3 sa ikalawang round robin match sa ATP tournament sa London. Makakaharap ng 23 taong gulang na manlalarong world number 7 si Novak Djokovic para sa laro para puesto sa semifinals.
Diego is a very difficult player. He deserves to be here. That's why you know, there's no easy matches, but I'm happy to get the win. I'm happy to give myself a chance to go to the semifinals, and I'm excited for Friday. Friday is going to be the most difficult matchup that you can have here against Novak. We played twice here already, so yeah, I'm looking forward to it.
Sa lagay ng panahon naman sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes sa Perth, gagandang panahon, 26 na degree. Maaraw sa Adelaide, 36 na degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 32 degree. Maaring umulan sa Hobart, 23 degree. Maaraw sa Canberra, 28 degree. Gayun din sa Wollongong, 24 na degree. Gayun din sa Sydney, 25 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 28 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 27 degree. Maaraw sa Cairns, 32 degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.